Augstāko punktu sasniegusi Ginta Zilbaloža un viņa komandas panākumu Straume. Pirmo reizi kāda Latvijas filma ieguvusi Oskaru. Par filmas komandas un pasaules reakciju uz vēsturisko sasniegumu stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Eiropai ir jābruņojas, lai attiecības ar ASV nenonāktu uz plāna ledus. Tā pavēstījis valsts prezidents Edgars Rinkevičs.
Situācija ir nopietna un sarežģīta, bet viņa nav bezcerīga.
Valsts asins donoru centrs sāk kampaņu piepildi karogu un regulāro asins donoru rindās cer redzēt vairāk jauniešu. Par to visu plašāk redzījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Dāvids ir uzvarējis Goliātu. Ginta Zilbaloža filma Straume saņēmusi Oskaru kā labākā animācijas filma, izgriežot pogas tādiem ASV lielo studiju darbiem kā Robots savā vaļā un Prāta spēles 2 un aiz sevis atstājot arī Britu Volis un Gromitu un Gliemežu memoārs no Austrālijas. Savā pateicības runā uz Oskaru skatuves Ginta Zilbalodas uzsvēra, ka mēs visi esam vienā laivā un mums ir jāspēj sadarboties. Latvijas pirmā Oskara ieguvēju emocijas pēc ceremonijas uzklausīja kolēģi Māra Rozenberga un lūk viņas reportāžu no Los Angelosas.
Vakars ir sirreāls.
Tas gan tāda sirreāla tā sajūta, bet
it's surreal.
Pat turot rokās 4 kilogramus smagās statuetes, Straumes komanda atzīst, ka joprojām vēl nespēja aptvert notikušo.
Jā, man liekas, es arī pamodīšos, un tas viss vienkārši sapnis bija un viss.
Ai, tu šodien dodās taisīt tetovējumu, kaķi?
Jā, man bija no sākuma, es gribēju jebkurā gadījumā taisīt tetovējumu ar kaķi, bet es vakar izdomāju, ka ja mēs dabūsim Oskaru, tas ir jāizdara tieši šeit, Los Angelosā.
Straumes mākslinieku Artūru Gori iespējams ne tikai viņu, mājās varam gaidīt ar kaķa tetovējumu. Filmas mākslinieki ir saliedējušies kā ģimene un turas visi kopā. Turpat netālu, neapturamā skrējienā, bet ar īstu kapibaras mieru rosās arī producents Matīs Skaža.
Nu, protams, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto darbu un par to, ko tas nozīmē ne tikai Latvijas kino un Baltijas kino, bet arī nu, tādai neatkarīgu studiju veidotai animācijai kopumā. Es domāju, tas ir liels sasniegums, jo bez Zilbaloža tikai Miyazaki ārpus ASV studijām ir dabūjuši šo balvu.
Kur tu glabāsi savu Oskaru un vai jūs liksiet viņu arī Nacionālajā muzejā?
Es nezinu, vēl jāpadomā. Mēs nebijām domājuši apsvēruši šo jautājumu. Tagad būs par ko domāt reisā atpakaļ uz Latviju.
Pēc brīža viesnīcā ierodas arī režisors Ginta Zilbalodas ar savu Oskaru. Viņš atzīst, ka balvas saņemšanas mirkli tā īsti neatceras. Būšot jāskatās vēlreiz, lai redzētu, ko pats teica.
Bija pārsteigums, jo tā kā tas nebija tā. Jā, nebijām gaidījuši vispār.
Tu biji pārdomājis, ko teikt, jo tu ārkārtīgi savācies un loģiski visu pateici.
Es biju domājis, bet jā, nu, protams, tajā brīdī daudz ko aizmirst un kaut ko improvizēju arī, bet jā, nu, tā arī filmas veidojot, vienmēr vajag gatavoties, bet tā, kad tu tur nonāc reālā situācijā, tad tas plāns nemaz nevienmēr strādā, un tad vajag improvizēt, un tad tā kaut kā, jā, varbūt tas arī, nevienmēr varbūt tā nervozā sajūta, varbūt arī piedot kaut kādu šarmu tam visam sajūtam.
Kontrastējošā ekspresivitātē no auto izlēc Straumes franču producents Rons Diāns un beļģu producents Gregorijs Zaltsmans, kurš man vēl pa dienu ir teicis, ka visticamāk jau robots savā vaļā ar savu milzīgo mārketinga kampaņu pārspēs Straumi.
I don't have any words actually, it's the adrenaline is still in my body, it's amazing, it's this whole story.
Taisnību sakot, man trūkst vārdu, vēl esmu adrenalīnu pārņemts, viss šis stāsts ir tik sirreāls. No paša sākuma viss sadarbība bija tik gluda, īsts brīnums. Kad zālē pieteica nominācijas, man likās, ka robotam savā vaļā bija daudz skaļāki aplausi nekā Straumē. Tāpēc es jau nospriedu, ka droši vien vinnēs robots. Bet kad viņi atvēra aploks, un pat pateica Flo.
And then when he opened the envelope and told Flo,
I told you.
He told me. Actually, he told me.
I told him that.
He was more positive.
Since the beginning, since Cannes, I said.
Es taču tev teicu, jau kopš Cannes teicu, ka dabūsim Oskaru. Vienbrīd domāju, ka varbūt pazaudēsim robotam, bet jau pirms kādu mēnešu sapratu, nē, mums ir ļoti lielas izredzes.
Pēc īsās pieturas viesnīcā Straumes zelta kungi un dāmas lēc atpakaļ mašīnās un dodas uz pirmo no slavenajām pēc Oskaru ballītēm, ko rīko Vanity Fair. Latvijā viņi šonedēļ atgriezīsies ar dažādiem reisiem, tā kā būs visas iespējas Straumai un Oskariem lidostā uzgavilēt vairāk kārt. Māra Rozenberga, Latvijas Radio no Los Angeleses.
Arī tepat Latvijā iedzīvotāji priecājas par Straumes panākumiem. Sociālajos medijos milzum daudz apsveikumu, pateicības vārdu Gintam Zilbalodim un visai filmas komandai. Vieni raksta par asaru Straumi, izlasot rīta ziņas, citi ironizē par brīvdienu, tik svarīgā dienā, velkot paralēlus ar hokeja panākumiem. Protams, daudz gandarījumu un lepnumu par sasniegto. Kolēģis Indija Lukjanska vaicāja cilvēkiem Rīgas ielās par viņu sajūtām.
Vai esat dzirdējis, ka Straumi ieguva Oskaru?
Superīgi, riktīgi forši. Tā bija pirmā ziņa no rīta. Man liekas, visi Latvijā ir ļoti, ļoti priecīgi.
Jūsuprāt, ko tas sniedz Latvijā šāda veida sasniegums?
Manuprāt, tas ļoti parāda to, ka mēs varam un ka mūsējie var.
Pilnīgi sajūsma šorīt ir, jā. Domāju, ka arī darba kolektīvā tie būs lieli svētki.
Bet ticējāt, ka būs? Varbūt skatījāties naktī?
Pilnīgi droši ticēju. Nē, nesijos šorīt dzirdēju ziņās, bet pilnīgi pārliecināti bijām, ka būs. Un ļoti patīk arī uzruna, kāda bija. Visiem būt vienā laivā un saprast, ka mēs tur esam, mums jāturās kopā.
Priecājos par to, lepojos. Izlasīju pirmo ziņu 6. no rīta. Tur jau kurā gadījumā šodien arī amerikāņu vadītājs, kas vadīja Oskaru, teiksim, ir salīdzinājumi mūsu, ka to, ka Latvija pirmo reizi kaut ko tādu ir dabūjusi. Un līdz ar to tas tika uzsvērts vienkārši, kad Latvijas vērts vienkārši tika īpaši uzsvērts.
Vai dzirdējāt?
Protams, sekoja līdz nenormāli prieks un lepnums milzīgs par šo, un es ticēju, ka tā būs. Protams, ka ir, bet kaut kādos pašos sirds dziļumos tā cerība bija, ka šoreiz tas tā notiks. Domāju, tas ir kaut kāds pilnīgi jauns ceļš. Mums ir sācies, es tā gribētu cerēt arī gan kinoindustrijā, gan vispār šajā, ko tā kultūra sapratē, un es ceru, ka arī Latvijā beidzot vairāk sāks pievērsties gan finansiāli, gan atbalstot šīs te jomas.
Tas ir joks.
Nē, tas nav joks.
Filma?
Jā, multifilma Straumi šo.
Wow! Tad man ir jāiet obligāti. Jā, jo es tagad gribu izvēlēties savu filmus, ko es iešu, tad noteikti būs tā vērts. Man prieks!
Tālūk iedzīvotāji Rīgas ielās apliecina, ka šis rīts daudziem ir bijis par labu tiesu priecīgāks nekā citi. Bet cik plaši pasaulē ir ievērots mūsu valsts panākums ļoti nozīmīgajā ASV kino nozares balvu konkursā, gluži kā pirms teju diviem mēnešiem, kad Ginta Zilbaloža un Matīs Kāžas meistardarbs ieguva zelta globusu, arī šoreiz kolēģis Rihards Millers ir sakojis līdzi reakcijai pasaulē uz mūsu valsts vēsturē pirmo zeltītā vīriņa statueti. Rihards, saki, ko ārzemju plašsaziņas līdzekļi, sociālajie mediji, personības izceļ, stāstot par Straumes iegūto Oskaru?
Nu, jāsaka, ka tie mediji, kuriem galvenā saziņas valoda ir angļu, šobrīd lielākoties paļaujas uz ziņu aģentūru veidotiem materiāliem. Piemēram, vairāki pārpublicē amerikāņu aģentūras Associated Press žurnālistes Šejenas Mamfrijas materiālu. Tajā Straume tiek raksturota kā sapņaina estētika, kas ir saistīta ar mierīgu, taču pēc apokaliptisku fabulu, kurā ir Melns kaķis, suns un citi filmas varoņi, kas mēģina pārdzīvot katastrofālus plūdus. Vēlāk gan amerikāņu aģentūra klajā nāca ar jaunu materiālu, kurā vēstīts par reakcijām uz filmas panākumiem mūsu valstī. Raksta ievadā teikts, ka Straume raisīja negulētu nakti latviešiem, kas svinēja vēsturisko panākumu. Materiālā arī citāta statistika par filmas skatījumiem Latvijā, gan arī mūziķi Ralfa Eilanda, gan mūsu valsts pirmo personu reakcijas, gan arī ceremonijas vadītāja Conan O'Briena paustais, ka bumba tagad ir Igaunijas pusē. Kopumā mediji izceļ straumes panākums, kas ir sasniegti pateicoties tās salīdzinoši nelielajam budžetam, kā arī to, ka neatkarīga filma ir pārspējusi lielos studiju ražojumus. Vairāk uzmanības straumes panākumiem gan pievērsts ir mūsu kaimiņu valstīs. Igaunijas sabiedriskā mediju kultūras portāla redaktors Kaspars Vīlups paudis viedokli, ka nevar likt daudz pūliņu, lai vilktu līdzības starp šo uzvaru un esošo ģeopolitisko situāciju. Viņš arī atzīmē, ka šī ir pirmā reize, kad šī zelta statuete dodas uz Baltijas valstīm un ka esam pelnījuši gozēties balvas slavā, un īpaši tas ir laikā, kad Igaunija, Latvija un Lietuva atrodas karazonas malā. Un vai tas apzināti vai kļūdas pēc, kad Baltijas valstis tika atstāts ārpus vakara Londonā notikušās Eiropas valstu tikšanās par Ukrainu? Igaunis Vīlups aicina atjaunot ticību labākai rītdienai, jo, viņa prāt, ja latvieši var iegūt Oskaru, tad viss ir iespējams. ASV nozars izdevuma Variety autora Karolīna Džardīna rakstā par straumas iegūtu Oskaru, to sauc par lielu uzvaru, kas uzsver neatkarīgās animācijas pieaugošo nozīmi. Viņa arī atsaucas uz savu neseno interviju ar Gintu Zilbalodi, kurā viņš pauž cerību, ka tiks saražotas arvien vairāk neatkarīgas animācijas filmas un ka Zilbalodim ir optimisms par animācijas nozars nākotni. Tālu?
Mm-hmm. Nu, ko nozars eksperti un kritiķi saka par Latvijas straumes iegūt Oskaru?
Ja runājam par nozares ekspertu vērtējumiem, diezgan plaša diskusija par Oskaru balvu un arī zināmā mērā par straumes gūtiem panākumiem bija šorīt Lietuvas sabiedriskajā radio. Animācijas filmu veidotājs Mēnārds Valkēvičs neslēp savu pārsteigumu, ka straumes spēja ar savu budžetu pārspēt nozares milžus un paklausīsimies viņa neviltoto reakciju.
Viņš izmantoja visas iespējamās formulas, lai ar nelielu budžetu, 3,5 miljoniem, radītu jau tagad leģendāru filmu. Un 3,5 miljoni, lai Baltijas valstīs radītu animācijas filmu, tas daudziem ir traki. Es domāju, ka mums, Lietuvai, tas man trūkst vārdu. Tas parāda, ka mums nevajag ieguldīt $100 miljonu, lai Lietuva laimētu Oskaru. Es ticu, ka tas ir iespējams, un es esmu motivēts.
Tikmēr ASV medija IndieWire digitālais redaktors Kristians Blauvelts raksta, ka ir prieks redzēt, ka Oskaru iegūst filma, par kuru izdevums bija izteicis atzinību, un jāsaka, ka iepriekš IndieWire straumi nosauca par gada labāko animācijas filmu. Turklāt autors materiālā izceļ, ka varoņu animācijas straumē ir tādā kvalitāte, kas līdzinās pagājušā gadsimta 40. Gadu Disney studijas animatoru veikumam. Viņi tolaik mācoties zīmēt dzīvniekus bija tos ilgstoši pētījuši. Savukārt ASV bazētā animācijas nozares bloga autors un autors Amits Amidi komentējis, ka straumes panākums ir viens no pārsteigumiem, kas notika vakar Oskaros, un viņš arī izceļ tos apstākļus, kas ir novaduši pie straumes panākumiem. Tātad pirmā filma, kas ir bez dialogu un ir ieguvusi Oskaru, un arī to, ka filmas budžets ir zem $4 miljoniem.
Nu ko, sakām paldies Rihardam Milleram tik tālu par šīs dienas galveno ziņu Latvijas auditorijai. Pavisam noteikti filmas Straume izcīnīto Oskaru par labāko animāciju. Bet turpinām ar citiem tematiem. Zviedrija un Dānija palielina spiedienu uz Norvēģiju piešķirt lielāku atbalstu Ukrainai, kavējas krāvas automašīna elektroniskās rindas uz robežas ieviešanu, un šonedēļ sāksies jaunā futbola virslīgas sezona. Šie un citi temati jau tuvākajās minūtēs raidījumā pēcpusdiena, un turpinām ar drošības tematiku. Tā neapšaubāmi turpin būt svarīga arī no viskarbākajām situācijām. Ja ir griba, tad ir izeja. Tā šodien sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Latvijas radio raidījumā Krustpunktā pēc trauksmainas nedēļas nogales starptautiskajā politikā. Viņš arī sacīja, ka ne Eiropas drošība, ne Ukraina šobrīd bez ASV atbalsta iztikt nevar. Un lūk, ko prezidents sacīja kolēģē Mārai Jansonai, atbildot arī uz jautājumu, vai šobrīd ASV nav vairāk nostājušās Krievijas pusē.
Bet es tomēr redzu, ka pašreizē administrācija vēlās tomēr sev brīvākas rokas tādā ziņā, ka tā vēlās plašāku dialogu ar visiem. Neizmirsīsim, ka bija arī diezgan neordināra pieeja pirmajā prezidenta Trumpa administrācijas termiņā attiecībā uz Ziemeļkoreju, bija divas sarunas. Beigās jau šīs sarunas ar ko dižu nebeidzās, bet viņi redz, ka jārunā tieši, jārunā par visu, jāmēģina atrast kaut kādu kopsaucēju. Ar To vienkārši šobrīd ir jārēķinās, un tas, kas man liekas pietrūk līdz šim Eiropai, bija trīs lietas. Eiropas paša stratēģija ir pretīm Ukrainai kopumā, kādu mieru mēs vēlamies panākt. Tādā ziņā tās sarunas Parīzē, Londonā, arī 6. martā būs Eiropadome, kurā piedalīsies mūsu ministra prezidenta. Tas ir solis pareizā virzienā. Otra lieta, lai mēs varētu prasīt jebkāda veida būtisku līdzdalību, mums ir jādod kā Eiropai. Pēc tam labi, ka šajā gadījumā ar Eiropu mēs saprotam ne tikai Eiropas Savienību, bet klāt ir arī Norvēģija, Lielbritānija, cits valsts. Resurs atbalsts Ukrainai un beigu beigās šis ir atkal tas laiks, jā, tas romantismu periods ir beidzies, kad rēķinās ar spēku. Un tikai tad, kad Eiropas Savienība, Eiropas dalība valstīm būs pietiekami militārie spēki, jauni, moderni attīstīti, tad arī ar mums vairāk rēķināsies šobrīd. Tas laiks, kad nāca klajā ar nosodošiem paziņojumiem vai ar sankcijām, tas arī ir beidzies.
Tomēr runājot par uzticēšanos ASV, balsojums ANO, tur bija pat iespēja atturēties, tomēr ASV nobalsoja kopā ar Krieviju un parasti tajā sarakstā ir valstis, kuras ir tiešām roku rokā ar Krieviju. Un šobrīd sanāk, ASV ir gājis roku rokā ar Krieviju. Vai mēs varam uzticēties?
Es domāju, ka mēs varam uzticēties Amerikai, un to es esmu daudzreiz teicis, un es atkal vēlreiz saprotu šo ļoti pamatoto jautājumu. Šīs ārkārtīgi lielās bažas. Šobrīd pilnīgi noteikti Amerika redz sevi kā NATO sabiedroto ar savām interesēm, bet Amerika uzskata, ka tā var un pašreiz administrācija radikāli mainīt iepriekšējo pieeju. Es domāju, ka tas signāls savā ziņā bija domāts kā attiecību sagatavošana Krievijai, bet šis nav jautājums, manuprāt, uzticēties, neuzticēties, tas ir vairāk jautājums par to, ka tiek iezīmēta radikāla kursa maiņa, bet mums arī jāsaprot, ka mēs šobrīd esam situācijā, kur man vairāk satrauc netik daudz, varbūt viens otrs balsojums ANO, lai cik viņš varbūt izskatītos nepieņemams no mūsu viedokļa. Mani satrauc tas, kas tuvāko mēnešu laikā notiks realitātē, vai Eiropa ne tikai runās, bet arī katra atsevišķa dalība valsts, visas NATO Eiropas dalība valstis spēs pieņemt to lēmumu par būtisku aizsardzības izdevumu pieaugumu. Mēs vairs nerunājam par 2%. Es domāju, tīs ar pus pat ir tas, kas nu varētu būt tas kompromiss, lai gan ASV turpinās uzstāt uz 5. Un kas notiks Hāgas samitā? Ja mēs runājam tīri no tāda mūsu drošības interešu viedokļa, no jautājuma formā uzticēties vai neuzticēties, es teiktu uzreiz, te ir vienāda atbildība gan Eiropai, gan Amerikas Savienotām valstīm, jo ASV ir skaidri pateikušas vairs tādā veidā, kā mēs dzīvojam līdz šim. Mēs tērējam daudz, jūs netērējat pietiekami, un jūs prasat, lai mēs jūs sargājam. Es domāju, Polijas premjeram bija ļoti labs salīdzinājums. Tas ir paradoksāli, ka 500 miljoni eiropieši prasa nedaudz vairāk kā 300 miljoniem amerikāņi aizsargāt pret Krieviju, kurā ir laikam 140 miljoni. Tie skaitļi parāda pašpusē, mēs esam militāri vāji. Un ja mēs to neizdarīsim, un ne tikai deklarēsim, bet izpildīsim lietas, tad tās transatlantiskās attiecības ir ļoti, ļoti plāno ledus. Tā kā es atdalītu varbūt to, kas notiek šobrīd, ja pretīm Ukrainai, no tā, kas notiek, ja pretīm NATO, situācija ir nopietna un sarežģīta, bet viņa nav bezcerīga.
Tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Latvijas radio un no citas puses par šo pašu tēmātu Zviedrija un Dānija palielina publisku spiedienu uz Norvēģiju, piešķirt lielāku atbalstu Ukrainai. Līdz šim Norvēģija ir sniegusi proporcionāli krietni mazāku atbalstu Ukrainai nekā tās kaimiņu valstis, un te tiek atgādināts, ka tieši Norvēģija pamatīgi nopelnījusi no papildus gāzes pārdošanas Eiropas Savienības valstīm, īpaši jau pēc gāzes cenu pieauguma tieši līdz ar Krievijas karu pret Ukrainu. Tāpēc šobrīd arī jautāšu mūsu korespondentam Brīselē Artjomam Konohovam, kas šim tematam sako līdz, cik tad lielu atbalstu Artjom Norvēģija līdz šim ir sniegusi Ukrainai un kādēļ tā, ka izskatās pagaidām nesteidzis dot krietni vairāk.
Sveiks, Tāli. Tik tiešām Norvēģija ir viena no turīgākajām valstīm, un sevišķi Eiropā viņiem ir ļoti ievērojams tāds fonds, kurā viņi atliek naudu, ko viņi iegūst no naftas un gāzes pārdošanas, lai viņiem būtu ilgtermiņa stabilitāte, jo, lai iztērētu visu šo naudu uzreiz, pirmkārt, ilgtermiņā var rasties problēmas, bet arī uzreiz būtu inflācija. Tāpēc arī ap šo fondu ir ļoti stingri tādi noteikumi, cik drīkst tērēt, kurā brīdī un cik ne. Un šobrīd, ja paskatāmies uz statistiku, tad redzam, ka Norvēģija ir iztērējusi 0,75% no sava IKP, lai palīdzētu Ukrainai. Savukārt tās kaimiņi, piemēram, Dānija, ir iztērējusi krietni vairāk, 2,2% no IKP. Un tāpēc publiski no mēdījiem izskan arvien lielāka kritika, tiek teikts, ka Norvēģija uzvedās pat, tiek lietot tāds vārds, patētiski, cik neliels ir tas ieguldījums un ka viņiem vajadzētu steigšus palielināt savu atbalstu, lai viņi varētu tiešām, tā teikt, jēdzīgi atbalstīt Ukrainu, jo viņi ir viena no retajām valstīm, kuriem vienkārši ir jau šī nauda. Viņiem nav viņu, kur jāaizņemās, viņiem nav jāpārplāno, jāņem no kaut kādiem citiem izdevumiem, viņiem faktiski stāv bankā, un viņiem vajadzētu ņemot vērā sevišķi, ka viņi pēc dažādām aplēsēm ir nopelnījuši visnotaļ ievērojumus skaitļus no tā, kas ir noticis no tieši gāzes pārdošanas pēc kara sākuma un par paaugstinātām cenām aptuveni 109 miljārdus eiro viņi ir nopelnījuši. Nu, tad, ja mēs runājam par to, ka jā, ka ir 109 miljārdi nopelnīti, bet palīdzība līdz šim ir bijusi krietni mazākā, nu, tad varbūt tomēr ir jāsaņemās Norvēģijai, un tas jādara vairāk. Bet šādas te diskusijas un publiskais spiediens izskan no Dānijas, Zviedrijas, bet arī iekšpolitiski. Tālāk.
Par cik tad nopietnu Norvēģijas atbalstu šobrīd varētu būt runa?
Tātad šobrīd mēs runājam par to, ka Norvēģijai ir 1,7 triljona eiro šajā te fondā, par kuru jau mēs pieminējam šis stabilitātes fonds nebaltām dienām nākotnē. Un tātad šobrīd 2025. gadā tātad tiek runāts par to, ka Ukrainai varētu tiek novirzīti 3 miljārdi, un jau šobrīd parlamentā ir priekšlikums par to, ka varētu novirzīt šo summu palielināt no 3 miljārdiem uz aptuveni 11,5 miljārdiem eiro, tad vairāk kārtais pieaugums. Un te galvenā diskusija, protams, ir par to, vai mainīt noteikumus, kas neļauj tērēt no fonda līdzekļus vairāk kā 4% no šī fonda. Katru gadu šo savulaik ieviesa Jens Stoltenberga valdība, tad tajā laikā, kad viņš bija premjerministrs, un tagad šis cilvēks pēc tam, kad viņš ir pavadījis daudz gadus NATO ģenerāla sekretāra amatā, ir atgriezies Norvēģijas valdībā un ir finanšu ministrs, un tagad viņš saka, ka vajadzētu tomēr būt piesardzīgiem un ka Ukrainas jautājuma dēļ nevajadzētu mainīt visus noteikumus par to, kā šī nauda tiek tērēta, jo tas var destabilizēt Norvēģiju nākotnē. Un tas, protams, ir skan visnodaļ ironiski no cilvēka, kurš ir mūsdien aicinājis palielināt izdevumus gan aizsardzībai, gan arī Ukrainai, un tagad viņš tāda visnotaļ piesardzīgu pozīciju ietur tālu.
Nu jā, joprojām šie aicinājumi izskan palielināt katrai NATO un Eiropas valstī savu aizsardzības izdevumu latiņu, un vai Norvēģija, kurai starp citu pašai arī ir robeža ar Krieviju ziemeļos, vai Norvēģija tad arī plāno palielināt savus izdevumus aizsardzību, vai cik tie lieli arī tagad ir, jā?
Tie šobrīd ir ap 2%, un opozīcija saka, ka Norvēģijas šī fonda līdzekļus būtu jāizmanto ne tikai, lai palīdzētu Ukrainai, bet arī, lai steigšus ieguldītu savā aizsardzībā un palielinātu šos izdevumus līdz 3%. Valdība pagaidām nav izmantojusi, nu, tādu skaidru pozīciju ieņēmusi, bet jā, no Norvēģijā kopumā ir izpratne par Krievijas tādu aktivitāšu palielināšanos, jo viņiem tiešām ir robeža, un jau līdz šim viņi ir saskārušies ar dažādu Krievijas sevišķi spiegošanas rīcību, un par to arī pietiekam daudz informācijas ir publiski, bet jā, Norvēģijas valdība pagaidām nav skaidri pateikusi, vai un kad tā varētu palielināt savus izdevumus no šiem diviem vai uz kādu lielāku cipru, 2,5 vai 3%, bet opozīcija spiež tā rīkoties. tālu.
Paldies, mēs sakām šobrīd Artjomu Konuhovam, skaidrojot atbalstu Ukrainai, bet par atbalstu grūtā brīdī arī mūsu nākamajā stāstā. Jaunā kampaņā Valsts asins donoru centrs mēģinās uzrunāt jauniešu ziedot asins un kļūt par regulāriem asins donoriem. Kampaņā vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki stāstīs un izglītos jauniešus, un viņi aicinās jauniešus kļūt par varoņiem, skaidrojot, ka viena cilvēka asinis var izglābt pat trīs dzīvības. Plašāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Jauniešu iesaistīšana asins ziedošanā un ar to saistīto mītu kliedēšana ir galvenie Valsts asins donoru centra kampaņas piepildi karogu mērķi. Kampaņas ietvaros plāno sadarboties ar sociālo tīklu saturu veidotājiem, jo dažādas aptaujas liecina, ka 88% jauniešu seko influenceriem. Viens no biežāk sastopamajiem mītiem ir tas, ka asins ziedošana ir sāpīga. Bailes bieži vien rada pat neliels dūriens pirkstā pirms pašas asins nodošanas, skaidro Valsts asins donoru centra direktore Egita Pole.
Tas pat nepatīkamākais, kad pārbaudi šo hemoglobīnu un asins grupas līmeni. Jā, ka tas būs sāpīgi, ka es iespējams noģīpšu un kā tas tagad būs. Man noteikti būs slikti, tas ir otrs variants. Tad ir arī mīti, kad nevar ziedot. Ja tetovēts, cilvēks nevar ziedot. Tā tas nav. 4 mēnešus pēc svaiga tetovējuma nevar ziedot asins. Kopumā arī cilvēki ar tetovējumiem var ziedot asins. Arī par ko cilvēki nezina, ka šīs asins var palīdzēt, ka vispār var pārliet. Lai cik dīvaini neliktos jaunieši, varbūt kaut kā ir palaiduši garām šīs lietas no savām bioloģijas stundām un šo jautājumu nezinu.
Egita Pole gan atzīst, ka Latvijas iedzīvotāji ir atsaucīgi uz asins ziedošanas akcijām. Tomēr būtisks mērķis ir panākt, lai cilvēki kļūtu par regulāriem donoriem. Viens no kampaņas vēstnešiem ir aktieris Maksims Busels, kurš uzskata, ka tieši personīgā pieredze bieži vien pamudina cilvēkus iesaistīties un palīdzēt citiem. Busels ir asins donors jau 10 gadus, un par tādu kļuva, jo pats nokļuva slimnīcā un nāca apziņa, ka ziedot asinis, tā ir spēja palīdzēt kādam citam.
Padomāt par tādu brīdi, kad, piemēram, tev būs nepieciešama palīdzība, tev palīdzēs, un tāpēc tas vienmēr viss atgriežas. Nu, vismaz nezinu, morāli, es vienmēr tā uz brīdus, kad brīžos, kad varu izpalīdzēt, es pateicu par iespēju, ka es varu palīdzēt. Jo es jūtos tā, ka kad man varbūt kaut kas notiks, man arī palīdzēs. Un tikai tā strādā man šķiet šī cilvēcības saiknē. Mums nedrīkst to zaudēt. Jūtos, ka tas palīdz man justies labāk, tāpēc, ka tu esi spējīgs palīdzēt.
Asinis ir dzīves komponents, tāpēc asins krājumi regulāri jāpapildina. Medicīna attīstās strauji un sarežģītu operāciju laikā nereti nepieciešama asins pārliešana. Tāpat pieaugot cilvēku dzīves ilgumam un traumu gadījumiem, ir svarīgi uzturēt pietiekamas asins rezerves. Jauniešiem asinis atjaunojas daudz ātrāk nekā vecākiem cilvēkiem. Turklāt asins ziedošana sniedz iespēju pārbaudīt savu veselību. To skaidro Paula Stradiņa Klīniskās Tātad slimnīcas pārstāve Eva Strīķe.
Ziedot asins, man šķiet, tā ir tas, kas mums ir tā kā dzīvības uzturēšanas veids, kāpēc mēs varam dzīvot, tāpēc, ka asins riņķo, viņas ir tas svaigais skābekļa malks, ko iegūst, tad, ja asins spējīgs ir saistīts skābeklu pārnest. Ja viņu nav, tādā gadījumā ir zemes hemoglobīns, tad ir ļoti grūti, un tai laikā arī es domāju, ka mums jāpadomā par to, ka mēs dzīvojam ļoti trauksmainos apstākļos, un varbūt situācija, kad tieši jūsu ieguldījums kā asins bankas papildināšana var ļoti noderēt.
Strīķe uzsvēra, ka pateicoties aktīvai un regulārai donoru līdzdalībai, Latvijā ir izdevies atsākt aknu transplantācijas programmu. Šī ir viena no ķirurģiskajām procedūrām, kuras veikšanai nepieciešams vislielākais asins daudzums. Valsts asins donoru centrs informē, ka vismaz reizi mūžā asinis ir ziedojuši 41% Latvijas iedzīvotāju. Sinti Lukjanska, Latvijas Radio.
Un tik tālu par to, kā asins ziedošana padarīt par ikdienu un sistēmu arī jauniešiem, bet nu par citu sistēmu. Kā Latvijā pilnveidot budžeta sistēmu, un vai visi, kam par to būtu, kas sakāms, tik tiešām tiek pienācīgi uzklausīti. Pirms dažām dienām Finanšu ministrija publicēja savu redzējumu par budžeta sistēmas pilnveidojumiem. Tikmēr šodien Darba devēja konfederācija pārmet, ka ministrija nav, piemēram, aprakstījusi taupības pasākumus. Konfederācija arī atgādina, ka ekonomikas rādītāji mums šobrīd ir sliktāki nekā prognozēts, un pati ministrija nu pat arī pazeminājusi ekonomikas izaugsmes prognozi no 2,9% uz 1,2%. Kā Finanšu ministrija domā pilnveidot budžeta sistēmu un pret ko tad iebilst darba devēji, plašāk Viktora Demidova ierakstā.
Par uz rezultātu vērsta budžeta veidošanas un attīstības virzieniem. Ar šādu nosaukumu tiesību aktu portālā publicēts gandrīz 50 lapu liels Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums. Tā mērķis ir pilnveidot budžeta sistēmu, lai iedzīvotāji varētu iegūt vēl pilnvērtīgāku un caurspīdīgāku informāciju par valsts tēriņiem. Finanšu ministrija tādā veidā vēlas pilnveidot snieguma rādītājus visās budžeta programmās, uzlabot publisko finanšu vadību un veicināt sabiedrības uzticību. Tiesa Latvijas darba devēja konfederācija ziņojumam iebilst, norādot, ka tajā trūkst kvalitatīvas izdevumu pārskatīšanas un konkrētu taupības pasākumu. Turklāt iesaistītajām pusēm apjomīgo dokumentu vajadzēja saskaņot ļoti īsā laikā, no pagājušās otrdienas līdz aizvadītajai piekdienai, turpina konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Šobrīd LDDK ietverā būtu jāmaina pieeja, un runājot zilbaložu vārdiem, mēs esam vienā laivā. Jāsāk ar neliederīgu tēriņu revīziju. Ja politiķi stingri neapņemsies iet uz izdevumu pārskatīšanu, tad ierēģiem nebūs motivācija arī šāds pasākums iekļaut normatīvajos aktos. Un šeit ir nepieciešama visu institūciju iesaisti. Katram budžeta posmam ir jāizdara savs kvalitatīvs darbs, tajā skatā jau šim informatīvam ziņojumam.
Gorkš arī norāda, ka budžets ir veidots uz pārāk optimistiskām prognozēm. Ņemot vērā, ka tagad nauda nepieciešama drošībai, budžeta izdevumi viņa prāt būtu jāsamazina vismaz par 5%.
Darba devēja ieskatā būtu jādara viss, lai nākamajā budžeta plānā iestrādātu tādus stabils taupības pasākums, kuru rezultātā mēs spētu rast vismaz 850 miljonu ietaupījumu, kurus novirzīt drošības prioritātēm un citām valdības izvirzītajām prioritātēm. Mēs nevēlētos nonākt pie situācijas, kad būtu jāķers klāt idejām par nodokļu palielināšanu vai parādu audzēšanu, lai sektu valdības nepieciešamības.
Finanšu ministrijā pārmetumiem nepiekrīt, skaidrojot, ka informatīvā ziņojuma mērķis ir pavisam cits. Turklāt ministrija noteikto uzdevumu izpildīja savlaicīgi. Informatīvo ziņojumu valdībā iesniedza februāra vidū. Tiesa premjerministre Vika Siliņa no Jaunās vienotības uzdeva to saskaņot ar visām ministrijām un valsts kancelēju. Un par tam atvēlēto termiņu vien dažu dienu garumā Finanšu ministrija nesot atbildīga, turpina budžeta un politikas attīstības departamenta direktors Kārlis Ketners.
Tad informatīvais ziņojums nekad nav bijis domāts taupības pasākumiem, attiecībos taupības pasākumiem, vismaz pēc man pieejamas informācijas, turpinās diskusijas dažādos arī politiskajos līmeņos, kas ir nodrošināms. Tīri no sevis ekspertu līmenī es varu tikai izpaust izbrīnu par to, kā paņemot vispārējais valdības izdevumus pilnā apmērā un sareizinot ar 5%, mēs iegūstam kopsumu un pēc tam mēs pasakam, ka ne, nu tomēr pensijas neaiztiksim, izglītības sistēmu neaiztiksim, vēl šādus tādus izdevumus neaiztiksim, bet vienalga mēs runājam par 5% un 850 miljonu. Man ar manam aritmetikas zināšanam, diemžēl, nesanāk.
Vairums ministriju minēto ziņojumu ir saskaņojušas. To konceptuāli atbalsta Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība, kur apņemas piedalīties turpmākajās diskusijās. Pirmās ministrijas, uz kurām attieksies jaunā kārtība, būšot Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijas. Vispirms gan zaļā gaisma jādod valdībai, kas ziņojumu skatīšot pēc 2-3 nedēļām. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Grebiņevas un Terehovas robežpunktos ir atlikta elektroniskās rindas krāvas auto ieviešana. Satiksmes ministrija bija plānojusi to ieviest līdz februārim, tagad tā runā par pavasari. Lai arī pēdējā laikā krāsas ir samazinājies, krāvas auto skaits abos kontrolpunktos gan jaunu sankciju pret Krieviju dēļ, gan krāvu apjomu samazinājumu dēļ, elektroniskās rindas ieviešana joprojām gaida gan auto pārvadātāji, gan arī iedzīvotāji pierobežā. Vairāk Iveta Šķigānes ierakstā.
No gada sākuma kravas automašīnu rindas uz Latvijas-Krievijas robežas krasi samazinājušās. Šodienas rītā Grebņevā izbraukšanu uz Krieviju gaida 150, bet Terehovā 170 kravas automašīnas. Situācija mainījusies, bet vēl aizvadītā gada nogalē abos robežas čersošanas punktos rindā stāvēja vairāk kā 1000 kravas automašīnu katrā, un robežas šķērsošanu pārvadātājiem nācās gaidīt vairāk kā 10 diennaktis. Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Annija Novikova intervijā Latvijas radio pērnā gada rudenī solīja, ka elektroniskās pieteikšanās sistēmu ieviesīs līdz šī gada februārim. Pagaidām tas nav noticis. Kā skaidro Annija Novikova, tam ir savi iemesli.
Tā kā bija jāveic iepirkums, mazliet viņi tie termiņi pārbīdījās, lai tīri objektīvi izpildītu prasības. Šobrīd LVRTC uzveic šo tehnisko risinājumu izstrādi, tālāk valsts informācijas sistēmas uzturētājs un pārzīmes būs autotransporta direkcija, tiks noteikta maksa par šo pakalpojumu, un ar ko mēs nodarbojamies šobrīd, ir Latvijas valsts robežas likuma grozījumu izstrāde un saskaņošana. Vēl neesam viņu aizvirzījuši uz ministru kabinetu, un pēc tam tiks izdot arī ministru kabineta noteikumi tieši par kārtību, kādā transporta līdzekļiem ir jāreģistrē šajā rindā.
Lai arī pašlaik kravas automašīnu rinda ir krasi samazinājusies, tas nenozīmē, ka pēc kāda laika kravas auto pieplūdums neatkārtosies, jo Grebņevā un Terehovā ir palikuši vienīgie atvērtie robežu kontroles un muitas kontroles punkti uz Latvijas robežas ar Krieviju. Ņemot vērā pašreizējo geopolitisko situāciju, kravu apgrozījums Latvijas pārvadātāju veiktajos starptautiskajos komercpārvadājumos jau 2023. Gadā bija zemākais pēdējo triju gadu laikā. Kā skaidro pārvadātāju asociācijas Latvijas autovaldes priekšsēdētājs Aleksandrs Pociluiko, pašlaik viena no galvenajām kravu pārvadātāju problēmām ir kravu trūkums, kas nosaka arī rindu samazināšanos robežu kontrolpunktos.
Mums galvenais pārvietos kravu no punkta A uz punktu B. Un jā, tā krāva nav, nu, ražošana taču samazinājas arī Eiropai. Paskatītas ekonomiskos rādītājus Eiropai, jūs redzat kritumu, un tas viss saistīt kopā. Nevar pateikt, ka galīgi nav ko vēst, bet tagad sanāk ir krāvas deficīts, a pārvadātāju preficīts. Tagad sanāk ir viena krāva, jā, un viņu gaida 10 mašīnas. Un kurš vēdīs lētā?
Elektroniskās rindes ieviešana, ko paredzēts pabeigt līdz aprīļa beigām Grebņevas un Terehovas robežu kontroles punktos, izmaksās 2,5 miljonus eiro, no kuriem 2 miljoni 125 tūkstoši ir Eiropas fondu finansējums. Un 375 tūkstoši ir nauda no Latvijas valsts budžeta. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Lūk, tāds iestāžu futbols, bet mēs tagad par īsto futbolu aizvadītā. Latvijas futbola sezona nu bija tiešām neierasti gara, jo faktiski jau tā noslēdzās vien janvāra beigās, kas nav raksturīgi Latvijas futbolam. Runa ir par RFS komandas pēdējo spēli Eiropas līgā, kas notika, nu, tiešām ziemā, bet tikmēr vietējā čempionātā, jeb virslīgā jaunā sezona tiek sagaidīti jau pavisam drīz un ar izmaiņām. Gan komandu pulkā, gan arī līgas budžetos un naudas lietās. Naudas būs vairāk, bet precīzāk par gaidāmo sezonu mums vairāk ir gatavs izstāstīt Lotārs Zariņš. Lotār, nu lai arī tā pēdējā sezonas spēle Latvijas futbola līdzstējiem faktiski pirms dažām nedēļām var pat teikt, tad pirmā spēle jaunajā sezonā virslīgā jau parīt. Tu biji arī preses konferencē ar komandu treneriem. Pastāsti, ko tad futbola līdzstējiem var sagaidīt no jaunās sezonas šeit pat Latvijā.
Jā, un kā ierasti futbols lutina pašās, var teikt, ziemas beigās un arī pašā pavasara sākumā. Vietējā sezona sāksies vēl atmino spēle pirms diviem gadiem Valmierā, kad bija ļoti liela sniega kārta, jeb liela sniega kārta noslēdzās mačs Valmierā. Toreiz pat līnijas bija jātīra arī, nu, jā, pareizi atminos, bija arī kāda komanda pārstāvja, kas tīrīja, bet, nu, izskatās, ka šoreiz sniegs nebūs. Jā, šo trešdienu Meža parkā notiks atklāšanas duels starp Audu un arī pašreizējiem čempioniem RFS komandu. Noteikti īpaši šo dueli arī padara tas, ka Audus komandu vada treneris Jurģis Kalns. Iepriekšējos 9 mēnešus viņš strādāja Kambodžā, bet tagad ir atgriezies mājās. Un noteikti varam paklausīties arī viņa komentāru, ko tad viņš teica šodien presa konferencē.
Tas ir projekts, kurš mani simpatizē. Mazliet salīdzina viņu ar savu iepriekšēju darbvietu Latvijā Valmieru, ar tādiem pašiem mērķiem un tādām pašām, teiksim, tā vīzijām futbolā. Un tāpēc, ja runā par rokrakstu un gatavību teisvaru sezonai, tad būs atklāts, mēs neesam gatavi sezonai šobrīd. Pagājis pārāk īs laiks, lai vispār kaut kādu rokrakstu izveidotu. Pirmkārt, manām prasībām, lai komanda būtu konkurētspējīga, fiziskais stāvoklis komandā nav tas labākais, un ļoti daudz darba ieguldījām tagad pirmsezonā pie tā.
Tas bija Audzes komandas galvenais treneris Jurģis Kalns. Jaunajā sezonā tātad kopumā piedalīsies 10 komandas RFS, Rīga FC, Auda, Daugavpils, Liepāja, Meta, Tukums 2000, Grobiņa, Jelgava, kā arī līga atgriežas Supernova. Vairs nebūs Valmieru, jo šīs finanšu saistības netika nokārtotas, līdz ar to Jelgava pievienojas.
Šis jau galīgi jau tagad.
Jā, viņš pievienojas šim pulkam.
Nu, tas vairāk par to sportisko pusi virslīgā, bet mēs arī piemērējām, ka izmaiņas arī finanšu plūsmā līgā. Par ko te ir runa? Par visu līgu, par komandām?
Jā, noteikti komandām arī, bet lielākoties tāda lielākās diskusijas bija par to, ka šo ārzemju futbolistu pieteikšanas maksa palielinājusies no 3000 līdz 8000 eiro. Bija liels diskusijas par to, vai ir nepieciešams, jo lielie klubi, protams, to var nosekt, viņiem nav tik problemātiski, bet finansiāli klubi, kuriem nav tik liels, varbūt šis budžets ir grūtāk to panest, bet kā vismaz minēja Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, tad finansējums būs novirzīts organizatoriskiem mērķiem arī jauniešiem, un jā, pagājušā gada šī summa, kas ir šogad budžetā, iespējama virslīgai, tas būs par 50000 eiro vairāk, tātad 750000 eiro, kas dos papildu iespējas attīstīt dažādas jaunas inovācijas, nu, dažādos sfērās, galvenokārt tieši digitālajā, tā teikt, ekosistēmā.
Nu, ko arī futbols ir bizness, un tā tas arī ir loģiski, ka tur par naudu runā un pietiekam daudz. Paldies, sakām Lotāram Zariņam, vēlam izturību faniem un sportistiem visas mūsu futbola sezonas garumā. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs Tāls Eipurs, Ieva Zeiza, kā arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis. Tiekamies atkal rīt, kā katru darbdienu pēc ziņām 16:05.